7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Alianța a pus-o de măligă, în toate sensurile posibile. Dacă de bună seamă o acceptă la manevele pe Maia Sandu, se va termina viața tihnită a Hileșteului, din care s-a putut extrage fără jenă miliardul de pomină. Dacă însă o va fenta în timpul votului din Parlament, mămăliga s-ar putea să explodeze, cu consecințe lesne de prevăzut. Așadar, astăzi vorbim despre aturile și vulnerabilitățile unui candidat la funcția de premier, foarte previzibil grație integrității sale întâi de toate, dar cu o umbrelă politică imprevizibilă, dacă e să pornim de la experiența de conviețuire a celor trei componente ale Alianței Pro-Europene. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Iurie Leancă a fost ales președintele propriului partid la Congresul de Constituire ținut duminică la Chișinău. La șefia Partidului Popular European în Moldova au mai candidat Oazu Nantoi și Tudor Solțu. În cuvântul de deschidere, Leancă a spus că Partidul Popular European în Moldova a apărut ca urmare a unei trădări uriașe din partea unor partide, așa zis, pro-europene. Leancă și-a lansat noul partid în primăvară, invocând nevoia consolidării dreptei pro-europene în vremea când două partide ale Alianței se bazau în Parlament pe voturile comuniștilor. Leancă a plecat din PLDM în februarie, după ce Parlamentul l-a aprobat în funcția de premier pe candidatul liberal-democrat Kiril Gaburici. La congresul de astăzi a fost anunțată aderarea la partidul lui Leancă a deputatului Nicolae Juravski, a cărui recentă plecare din Partidul Liberal-Democrat a fost calificată drept trădare de liderii acelei formațiuni. Explozia unui automobil încărcat cu bombe a ucis doi soldați turci și a rănit alți patru în sud-estul Turciei într-un atac pus pe seama separatiștilor curzi, au anunțat autoritățile duminică la o zi după ce Turcia bombardase pozițiile insurgenților curzi din nordul Irakului. Gruparea rebelă curdă Partidul Muncitoresc din Kurdistan, pe scurt PKK, ai cărei afiliați luptă cu succes împotriva statului islamic, a spus că bombardamentele turcești pun capăt efectiv armistițiului convenit cu Ankara în 2013. Autoritățile turcești au avertizat vineri că vor lovi extremiștii de orice orientare, adică atât islamiștii cât și separatiștii curzi. De atunci au avut loc bombardamente turcești împotriva ambelor grupări în Siria și în Irak, iar sute de persoane au fost arestate în interiorul Turciei. Poliția israeliană a intrat în moscheea Al-Aqsa de la Ierusalim, unul din cele mai sensibile locuri ale metropolei multiconfesionale, ca să împiedice tinerii arabi să arunce cu pietre în evreii adunați la o sărbătoare. Purtătorul de cuvânt al poliției, Mickey Rosenfeld, a spus că polițiștii au intrat numai câțiva metri în clădire, cât să închidă porțile pe care tinerii ieșeau să arunce cu pietre. Nu am luat moscheea cu asalt, a spus oficialul israelian. Incidentul a avut loc în timp ce sute de evrei se adunau lângă moschee la Zidul Plângerii pentru a comemora distrugerea templului evreiesc de către romani în anul 70 era noastră. Rosenfeld a spus că în incident au fost răniți ușor patru polițiști. La Paris, poliția a spus că a deschis focul asupra unei mașini care încerca să străpungă o baricadă pe traseul Turului Franței cu câteva ore înaintea sosirii cicliștilor, informează Associated Press. Un purtător de cuvânt al sindicatului poliției, Luc Poinot, a spus că cele două persoane aflate în mașina implicată în incidentul din Place Concorde, unde cicliștii fac ultimele tururi triumfale în finalul cursei, au scăpat nevătămate. Oficialul a spus că polițiștii tocmai terminaseră de ridicat baricadele când mașina a încercat să le străpungă. Polițiștii au deschis focul, iar mașina s-a îndreptat în altă direcție. Poinot a spus că polițiștii nu au fost răniți. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, i-a îndemnat pe kenieni să folosească lecția istoriei dificile a țărilor pentru un viitor mai bun. Obama a ținut un discurs pe un stadion din Nairobi către finalul vizitei de două zile în țara tatălui său, urmând să plece după amiază în Etiopia. Discursul lui Obama s-a concentrat asupra combaterii corupției și adâncirii democrației, asigurării dreptului la educație pentru toți kenienii, inclusiv pentru fete, și relațiilor bune cu vecinii. Dacă alegeți calea progresului, trebuie să faceți schimbări importante, a spus Obama. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află doi publiciști și analiști notori, Vitalie Ciobanu și Petru Bogatu. Toți cei care au așteptat cu înfrigurare numele noului prim-ministru au tot atâtea întrebări câte probabil le au și deputații care vor trebui să ridice mâna pentru sau împotriva Maiei Sandu. Să încercăm să le anticipăm aceste întrebări. Prima ar fi, de ce Maia Sandu, care totuși n-a fost mai bună decât Vlad Filat în opinia partidului, dar în lipsa unui consens s-a mers pe candidatura Maiei Sandu. Pentru cine este prezentată Maia Sandu, domnul Bogatu? Pentru străini sau este candidat de uz intern?
Cei care cunosc cum funcționează o democrație parlamentară de tip european știu că este normal ca liderul unui partid care are în spatele său o forță politică să fie desemnat prim-ministru, liderul celui mai mare partid din această coaliție. Deci era nevoie să se vină la o normalitate, pentru că guvernul Gaburici, am văzut asta, dar și guvernul Leanca, într-un fel, a fost un guvern marionetă.
Dar n-au fost de acord ceilalți parteneri
da.
Cu această logică?
Păi asta e problema, că domnul Filat nu ne spune deci, de ce n-au fost de acord. Ei zic că au invocat niște motive formale. Eu bănuiesc că aceste motive ar fi contextul politic, evoluțiile, ultimele evoluții politice de la noi.
Sau involuțiile,
mai exact, da, scandalurile interminabile, alte erori, apropo, pe care paremise când premieră absolută le-a recunoscut Marian Lupu, comise de aceste partide care se află acum la guvernare și care au șifonat imaginea și liderilor de partid și guvernării în ansamblu. Deci, probabil s-a considerat că în această situație este nevoie de un personaj nou, cu o reputație bună, atât pe plan intern cât și pe plan extern, care a demonstrat calități mai deosebite în funcțiile pe care le deținut și cred că din acest punct de vedere Maia Sandu este în afara concurenței.
Deci Maia Sandu trebuie să scoată întreaga garnitură, domnul Ciova.
Maia Sandu va trebui să reabiliteze imaginea acestei coaliții atât de șifonată. Ea este fața reformistă, este, cum să spun, imaginea luminoasă și doamna de fier, mă rog, acum putem aduce multe asemenea calificative epitete, comparații, a fost comparată și cu Monica Macovei, fostul ministru al justiției din România și europarlamentar român faimos. De numele Monica Macovei se leagă reforma justiției, așa cum știm, în perioada mandatelor lui Traian Băsescu. Deci Maia Sandu e pe undeva replica basarabeană a acestui model reformist, în plus, fiind și femeie, asta adaugă un farmec. Într-adevăr, adaugă șarmul ăsta, de care avem nevoie totuși aici în Republica Moldova, unde lumea e bolnavă și de misoginism pe de altă parte. Avem societatea asta patriarhală, conservatoare, învechită în rele, în obiceiuri proaste, în intoleranță. Maia Sandu vine deodată, e porumbelul schimbării. Imaginea este impecabilă pentru domnia sa. Ce va reuși să realizeze propriu zis, dacă ajunge să fie votat, pentru că încă nu știm, nu avem.
Până aici vreau să vă întreb, cui nu convine? Există
da.
Probabil destui adversari, ei s-au developat în momentul în care a fost numită la educație. După aia i-a coagulat foarte bine prin reforma la BAC. Ne amintim câți au mornăit. Ea totuși a știut să ducă până la capăt o reformă. Domnul Bogato, au rămas destul de reliefați adversarii?
Tocmai că răspunsul la această întrebare îl putem găsi în comparația pe care a făcut-o Vitalie Ciobanu. Monica Macovei este o comparație excelentă. Eu aș compara-o și cu Madeleine Albright. De ce? A fost un ministru care a avut curajul să promoveze niște reforme nepopulare. Este foarte ușor să fii populist în politică și atunci deznodământul este cel grecesc. Da? Este foarte dificil să fii un Băsescu care, cu toate defectele și problemele și erorile lui pe care le-a comis, totuși a avut curajul, împreună, apropo, cu Monica Macovei, să răstoarne situația din sistemul politic românesc și să pună în mișcare justiția, să contribuie la descătușarea, la emanciparea justiției românești. Deci asta, de fapt, a reușit și Maia Sandu aici, deci a promovat niște reforme deloc populare. Au fost, într-adevăr, proteste care, de fapt, urmăreau cu totul altceva, deși păreau niște proteste ale ignoranților și proștilor, pardon, dar de fapt erau niște factori politice în spate, dar asta este altă problemă. Într-adevăr, Maia Sandu, din acest punct de vedere, este un politician care, evident că sperie, mai ales cunoscându-se deja experiența Monicăi Macovei și a lui Traian Băsescu, evident că sperie multă lume. Sperie oamenii cărora le convine să păstreze acest sistem putred, corupt, oligarhic, personajele care s-au obișnuit să conducă, să controleze această țară din umbră, trăgând sforele justiției, sforele unor agenți economici și așa mai departe.
Dar chiar poate Maia Sandu să-i pună în pericol? Întrebarea am să o pun altfel. Nu cumva Maia Sandu, prin această imagine pe care o are, va fi o vitrină favorabilă a unei guvernări care a rămas neclintită și încăpăținată și încremenită în rele?
Nu cred că există acest pericol, pentru că atât cât o cunoaștem pe Maia Sandu, în funcția ei de ministru al educației, că nu a venit din stradă sau din parlament, unde pur și simplu ridica mâna sau ținea discursuri mai mult sau mai puțin insperate. Nu, dânsa chiar a aplicat niște reforme, a, cum spunea domnul Bogatu, a stârnit foarte multe animozități, o rezistență chiar în tabăra, hai să zicem, pro-europeană. Mi-amintesc de Partidul Liberal. Până la urmă, din contra, de la an la an, promovabilitatea Bacului a crescut. Deci Maia Sandu va trebui să demonstreze și ea știe lucrul ăsta. Ea a acceptat, dacă a acceptat această funcție, probabil da, rămâne să vedem dacă va fi votată, va intra în pâine cu intenții foarte serioase, mai ales că are și girul Occidentului, unde s-a discutat clar. Moldova e pe muchia falimentului, e în plin colaps economic și financiar, e nevoie de schimbări drastice. Dacă vreți să restabilim finanțarea externă, și anume acordul cu femei, cu Banca Mondială, granturile de la Uniunea Europeană, totul este blocat și acum Maia Sandu e într-un fel personajul magic care poate declanșa niște procese pozitive. Care vor fi finalitatea acestor procese, va fi o altă istorie.
Am totuși o remarcă, eu consider că există totuși un pericol, tocmai pentru motivul invocat și de Vlad Socor. Nu ea este liderul partidului, da? Și Maia Sandu se poate tăia capul politicește, vorbind foarte ușor, în cazul în care...
De către propriul partid?
De către alianță. Pentru că ea nu este doar la discreția propriului partid, dar iar este la cheremul întregii.
Mai mult decât atât, ea nu poate să impună până la urmă toată lista de condiții.
Eu aș vrea să văd totuși persoanele care vor vota contra aia, pentru că asta ar demasca personajele.
Vă referiți la votanții din alianță?
Din alianță, evident, pentru că votul va fi la limită. Sunt doar 52 de voturi. Să așteptăm cu ce program va veni, pentru că de-abia acum se intră într-o parțială normalitate. Acum Maia Sandu, țin cont sigur că și de sugestiile făcute de partide, trebuie să-și creeze echipa și să vină cu un program propriu, cu o viziune proprie asupra guvernării, să-și asume niște angajamente proprii în calitatea ei de prim-ministru. Vom vedea care vor fi aceste angajamente și dacă răspund așteptărilor publicului. Dar, zic, pericolul există. Totuși, nu putem pune problema dacă în această situație face sau nu să se antreneze în această, într-adevăr, complicată și chiar periculoasă pentru cariera ei viitoare afacere.
Când ziceam eu că va reuși, evident nu-mi făceam iluzii că chiar așa se va întâmpla și că finalitatea este cea dorită de noi, de societate, dar mă gândeam la personalitatea, la caracterul Maiei Sandu, atâta cât s-a relevat personalitatea pe durata mandatului domniei sale. Adică, dacă va intra într-un conflict inevitabil, probabil se va ajunge acolo cu alianța, cu tovarășii de partid, dânsa mereu va avea două soluții la îndemână, fie demisia de onoare, fie să încerce să-și asigure asigure un sprijin popular din partea societății, să invoce, bineînțeles, și argumentul factorului extern, partenerii de dezvoltare. Ne așteaptă o bătălie mare. Maia Sandu devine, prin voia împrejurărilor și prin propria dorință, vârful de lance.
Tocmai din aceste lupte considerente, prima mea întrebare am formulat-o în felul următor. Cei care au optat pentru această candidatură au ținut cont și de factorul extern și de popularitatea pe care o are mai mare decât nepopularitatea și de faptul că ea poate să înnobileze vitrina Alianței. Pentru nimeni nu este o noutate cum se va comporta Maia Sandu. Când a fost întrebată despre diploma șefului său Gaborici, ea n-a stat să ezite să facă echilibristică politică, a fost destul de tranșantă. Prin urmare, colegii ei, Alianța în ansamblu, nu-și face iluzii probabil în privința Maiei Sandu, dar a acceptat-o probabil ca o pastilă amară extrem de necesară acum.
Dar era și firesc să se întâmple acest lucru. Oricât ar părea de paradoxal, momentul politic actual este propice unei schimbări fundamentale. Și vă spun de ce. Republica Moldova este pe buza prăpastiei. Și aici nimeni dintre cei care până acum au guvernat țara din umbră, cum i-a tăiat capul, nu are de ales. Pentru că Republica Moldova ori respectă condițiile partenerilor de dezvoltare, ori se prăbușește. Nu are de ales. Rusia, în actualele împrejurări, nu poate ajuta pe nimeni. Grecia și Tsipras, da, acest populist înrăit, n-a rezistat, da, și s-a predat, de fapt, Uniunii Europene.
După referendumul,
da,
zgomotos.
Scuipând pe propriul referendum, e o altă problemă. Deci, cu atât mai mult, dacă zic Tsipras nu a rezistat, cu atât mai mult n-au cum rezista oligarhii noștri. Repet, nu are încotro clasa politică, este un caz de forță majoră, iar pentru Partidul Liberal Democrat, ca să răspund la întrebarea de ce tocmai Maia Sandu, fiindcă ei știau într-adevăr, ai dreptate mai bine ca oricine, care va fi poziția și comportamentul ei, pentru PLDM este o șansă de relansare a acestui partid, o posibilitate ca PLDM-ul să redevină poate ceea ce a fost în 2009, în 2010, pentru că tocmai o astfel de persoană poate să scoată acest partid, dar și Alianța în întregime la liman. Momentul, zic, este favorabil pentru Maia Sandu, pentru că dacă va fi investită, sigur că există, am spus deja, riscul să-i se taie capul, dar în această situație tăierea capului primului ministru va însemna și un suicid al călăilor. Deci călăii cred că își dau seama de acest fapt.
Dacă să o comparăm cu precedentul guvern, Kiril Gaborici, care inițial, așa spune lumea, a fost invitat pe post de băiat cu minte care să execute, să apese pe butoanele care îi se vor indica. La un moment dat a avut curaj, a înaintat niște condiții și imediat a fost decapitat, trimis pe o tușă. Acum Maia Sandu este complet altfel. Cât libertate va avea ea să apese pe butoanele pe care dorește, domnul Vitare Ciobanu?
Maia Sandu va lupta pentru libertatea ei, așa cum suntem obligați cu toții să o facem în vremurile astea tuluri, pentru că nimeni nu ne oferă acest dar pe tavă. Cât de ușor i-a fost lui Leszek Balcerowicz în Polonia să aplice terapia de șoc. Ne amintim, numele Balcerowicz devenise cuvânt de ocară, de injurie în toate familiile poloneze. Cu toate acestea, Polonia a trecut prin acel abis, a reușit să ajungă la mal.
Și acum e o legendă.
Și acum este, într-adevăr, este un om respectat. Eu aș face și această comparație, pentru că, așa cum spunea și domnul Bogatu, suntem pe marginea colapsului financiar, în general, un faliment politic, geopolitic, putem să-i spunem oricum, și numai un om de calibru, de rigoarea morală a Maiei Sandu
și de integritate.
Și de integritate, fără îndoială, că văd că nu degeaba se sublinează acest lucru, chiar și în rândurile PLDM-ului, un prim-ministru integru. De toate aceste calități depinde succesul nostru. Singura întrebare pe care mi-o pun, pe bună dreptate, cum ați formulat și dumneavoastră, voastră este, au solese membrii de partid, colegii oligarhii, ei își calcă pe inimă. Mie e foarte interesant să le urmăresc comportamentul acestor domni. ce zace în mintea lor. Mă uit la Vlad Filat. Omul ăsta e totuși mai deschis. Are un discurs asumat, spune și el, riscă, iese în față, face declarații, uneori se contrazice, dar în orice caz, în linii mari, este coerent în această perioadă, pe durata negocierilor. A apărut și ca victimă a unui șantaj mizerabil organizat de ceilalți iubiți parteneri de coaliție. Rudele lui au fost arestate, li s-au incriminat diverse matrapazlicuri legate de BEM, cu o fi adevărat rămâne de văzut. Pe urmă, defecțiunea Juravski, evadarea lui Nicolae Juravski de infracțiunea PLDM-ului, toate s-au întâmplat pe durata negocierilor. Era clar că, într-un fel, partenerii vor să-i limiteze cât mai mult marja de manevră.
Dacă nu clar, cel puțin de presupus.
Că
au încercat să-i caute act de cojoc.
Act de cojoc. Au încercat să micșoreze prin metode artificiale, prin metode de corupere politică, fracțiunea PLDM-ului, în așa fel ca să o lipsească de dreptul de a livra primul ministru, de a nominaliza primul ministru. Adică au fost puse în joc cele mai, îmi permit să spun, dezgustătoare metode pentru a limita cât mai mult caracterul reformist a unui viitor guvern.
Apropo de aceste metode, cel mai dezgustător fapt este că ele sunt puse în funcțiune în momentul când profită politicienii de asta. E ca și cum o crimă sau o nelegiuire care stă conservată și o scoți la lumină atunci când îți convine. Dacă nu era un moment convenabil, foarte bine caravita era lăsată să existe chiar așa cu păcatele ei care le-o fi având. Acum, Maia Sandu s-ar putea să aibă ca o drojdie care să deranjeze voturi de sprijin, poate și în tabăra socialiștilor și a comuniștilor. Vă imaginați ipoteza asta fantezistă?
L-am auzit pe Igor Dodon lăudându-o de Maia Sandu, apropo și de CV-ul ei, o școală americană, dar și o experiență extraordinară și la Banca Mondială, dar și în Ministerul Economiei, deci cunoaște și problemele financiare, economice ale țării. Nu cred că vor fi, cel puțin acum, la investirea guvernului, va obține și voturile opoziției. Rămâne de văzut ce atitudine va lua Voronin, dar, mă rog, în politică se joacă după anumite reguli. Poți să ai și un frate iubit și o soră în opoziție, dar opoziția, zic, joacă după anumite reguli, ține cont de gusturile, de interesele, de atitudinile electoratului. Evident, socialiștii nu-și pot permite așa ceva. Socialiștii cu bună știință, deci își articulează un discurs antisistem.
Bila neagră va fi dată nu împotriva Maiei Sandu, ci împotriva noi vechi aliați.
Evident, pentru că Dodon mizează încă pe un electorat nostalgic, prorus, care așteaptă ceva manăcerească dinspre Putin și, evident, ținând cont de asta, repet, el are un discurs antisistem, el consideră că este proastă nu doar alianța, nu doar aceste partide, ci tot acest sistem pro-european și așa mai departe democratic.
Igor Dodon, socialiștii se gândesc la perioada post-investire. Dacă acest guvern condus de Maia Sandu își intră în rol, începe să aplice niște politici de austeritate, da, refăcând finanțarea, dar oricum în condiții dure, delimitarea unor cheltuieli bugetare, de închidere probabil a unor sectoare proaste ale economiei, protestele sociale sunt inevitabile și socialiștii vor căuta să facă surfing pe valul de mânie populară.
Cum este s-a văzut deja primele rândunele.
Da. Asta nu trebuie să ne mire. Asta o să o facă, iată, au crescut tarifele la energie, la serviciile comunale. Rolul opoziției e să agite spiritele în stradă și să profite.
Eu aș mai spune încă ceva. Opoziția are opoziția socialistă, dar și opoziția comunistă au motive să se teamă de schimbări, numai puține decât oligarhii despre care vorbeam că trag sforele. Pentru că o condiție a unei justiții independente este, desigur, să înceapă să facă curat în propria curte. Da? Asta este semnul că justiția este într-adevăr pe drumul cel bun, că este justiția independentă. Dar în momentul în care justiția reformată va demonstra că își face treaba, sigur, ea va trebui să facă curat și în curtea opoziției. Să ne amintim de România când, după câteva arestări în sân sprijinul partidului de guvernământ, a fost reținut și apoi condamnat primul ministru Adrian Năstase. A fost o bombă atunci nemaipomenită, dar, repet, asta s-a făcut nu înainte ca justiția să demonstreze echidistanță și corectitudine. De aceea, dacă presupunem că Maia Sandu, eu nu am nicio îndoială că ea va face ceea ce a făcut și la Ministerul Educației, va acționa pe propria răspundere și va încerca să înfrunte rezistența, împătruvirea în alianță și în cazul în care va fi această rezistență și în partidul din care face parte ea și sigur că va încerca să se impună. Eu sper că Maia Sandu ar putea să izbutească pentru că sprijinul ei esențial, spatele tare, ca să zic așa, al Maia Sandu va fi sprijinul extern, sprijinul partenerilor de dezvoltare, cum le place să spună liderilor.
Iurie Leancă avea același spate, dar alianța l-a fentat, l-a trimis să-și racoleze votanții, a zis du-te și-ți fă scorul și când a venit vremea să fie votat, a rămas cu ochii în soare. Se poate
diferită.
Întâmpla situația asta?
E o situație totuși diferită. Sunt câteva elemente clar altfel, care se așează altfel. Leancă avea în spate doar o coaliție minoritară. El a și invocat, a deplâns faptul că nu s-a creat o coaliție cu trei partide, deci care să-l voteze fără probleme. Din coace, Maia Sandu este totuși candidat oficial al PLD-ului, care rămâne primul partid al coaliției. Maia Sandu are în spate un background extrem de atrăgător pentru electorat, să spunem așa, cu calități personale despre care am mai vorbit. Intriga în ce constă? Să vedem dacă această coaliție deja e, care există pe hârtie, s-a semnat acordul de formare a alianței numărul 3, chiar se va ține de cuvânt. Dacă nu va fi votată Maia Sandu, atunci democrații sau liberalii sau cine o mai fi acolo de la PLDM, rămâne de văzut, vor avea o problemă de credibilitate. Păi atunci voi ce ați negociat o lună de zile? Cine mai sunteți voi? Ce credeți? Credeți că mai puteți obține din partea unei populații adusă la sapă de lemn, disperată. De asta sunt diferențe aici importante.
Iar faptul că Vlad Filat a apărat-o cumva în episodul cu așteptarea la Partidul Democrat arată că, într-adevăr, situația este alta, că situația... Edith Piaf a PLDM-ului este protejată de partid.
Da, fără doar și poate și nu numai de partid. Eu bănuiesc că și întâlnirea cu partenerii occidentali a fost o măsură preventivă de protejare a Maia Sandu. Practic, această întâlnire nu a fost un fel de pețit politic, da? Pentru că partenerii occidentali cred că o cunosc mai bine decât pe oricine din actuala garnitură guvernamentală. Deci a fost, repet, deci un gest de susținere, gest care a fost făcut din punctul meu de vedere cu destulă inteligență înainte de a se întâlni Maia Sandu cu partenerii din Alianță. În prința lui Leancă aș vrea să spun că mai este o diferență. Leancă din capul locului și-a asumat rolul de un simplu, ca să-l citesc pe domnul Iurie Leancă, de simplu prim-ministru, pentru că haideți să ne aducem aminte în ce circunstanțe a ajuns el prim-ministru. Era un caz de forță majoră. Filat, care trebuia să-și asume acest rol, a fost
descalificat
de Curtea Constituțională și Leancă, de fapt, a jucat rolul lui Gheorghe Apostol, care, când a început destalinizarea, un an de zile a deținut funcția de secretar general, până s-au mai liniștit apele la București, ca ulterior Gheorghe Gheorghiu să revină în fotoliul său de secretar general și a fost mereu recunoscătorul Gheorghe Apostol. Iată că aici
i-a ținut locul,
Leancă i-a ținut locul lui Filat, dar
N-a fost să fie.
Asta mai este un context diferit, dacă îmi permiteți. Leancă venea, da, se depășea momentul ăla, criza teribilă care ne putea aduce la alegeri anticipate, dar după asta urmau niște victorii în politica externă, semnarea acordului de asociere și de liber schimb, liberalizarea vizelor. Era un an electoral, se știa că mari măsuri de reformă nu se vor aplica. În fond, au venit numai acele două șocuri legate de concesionarea aeroportului și BEM-ului, care au pus niște semne de întrebare pe activitatea lui Iurie Leancă, cât a fost el de liber în acele decizii sau nu, poate vom afla cândva chiar din gura domnului sale.
Da,
sau poate chiar mai devreme, pentru că un politician totuși trebuie să lupte pentru propria credibilitate. Acum suntem într-un context dezastruos. A mai venit și scandalul miliardului furat, lumea este înnebunită, chiar nu mai e loc de experimente și de jocuri de culise. Chiar dacă Partidul Democrat a încercat în fel și chip, cum spunea în timpul negocierilor, să șantajeze și a asigurat Ministerul Justiției, iată, iată, Plahotniuc a mai aruncat, cum s-ar spune, mingea ca să mai obțină încă teren, să mai câștige teren. Deci, într-un fel, Maia Sandu va veni, e adevărat, într-o situație destul de complicată. I se taie, în mod deliberat, să spunem, tuburile de oxigen care ar trebui să alimenteze decizia guvernamentală și inițiativa primului ministru. Dar cred că dânsa este conștientă de toate aceste dificultăți și este pregătită să și le asume.
Maia Sandu este practic singura persoană care poate obține rapid ceea ce așteaptă toate aceste partide care acum creează alianța, finanțarea occidentală.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii Vitalie Ciobanu și Petru Bogatu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.